ตระหนักเถอะว่าเราเป็นไทยเพราะฉะนั้นอำนาจใดๆสิ่งใดๆที่มารบกวนจิตใจเราในวันนี้ขับไล่มันไปเพราะว่ามันไม่มีสิทธิอำนาจอะไรทั้งนั้นพระเยซูไถ่บาปเราแล้วพระองค์ทรงไถ่เราแล้วเป็นเจ้าของเราเราเป็นไทยไม่มีอะไรจะมากดดันบีบบังคับเราได้ขอหัวข้อเทศนาในวันนี้จะเป็นจริงในชีวิตเราทุกคนนะครับแล้วเราจะกลับไปด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนเอเมนไหมเอเมนให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์นั้นมาไถ่บาปเราทั้งหลายเปิดโอกาสให้เรานั้นเป็นบุตรของพระองค์เราไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไปแต่เราเป็นเสรีชนที่แท้จริงเป็นไทยอย่างแท้จริงเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระเยซูมาไถ่เราแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นบุตรของพระองค์แต่ในวันนี้นั้นเราจะตระหนักถึงเสรีภาพอันนี้ความเป็นไทยอันนี้ขอปลดเปลื้องเราทุกคนให้พ้นจากความรู้สึกที่ไม่ดีความขุ่นข้องหมองใจต่างๆความอ่อนแอความหมดเรี่ยวหมดแรงให้สิ่งเหล่านี้หมดไปพระองค์เจ้าค่ะแต่ขอพระญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะทรงเติมเต็มกำลังเราทุกฝ่ายทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเพื่อเราจะสมบูรณ์พร้อมและจะรับใช้พระเจ้าต่อไปได้ด้วยดีสรรเสริญพระเจ้าขอฝากทุกคนไว้อยู่ในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับสัจจะคืออะไรสัจจะแปลง่ายๆก็คือความจริงความจริงความแน่แท้ความซื่อตรงความจริงความแน่แท้ความซื่อตรงสัจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่คริสเตียนทุกคนต้องยึดไว้เป็นเหมือนเข็มทิศของจิตวิญญาณเราเป็นเหมือนดาวเวลาคนที่เดินทางในป่าสมัยโบราณเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยเดินทางในทางเรือก็ดีในป่าก็ดีบางทีต้องอาศัยดวงดาวเนี้ยเป็นตัวยึดเพื่อไม่ให้หลงทางสัจจะก็เป็นอย่างนั้นชีวิตคริสเตียนเราจะหลีกหนีไปจากสัจจะไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตเราก็หลงทางอีกแล้วพี่น้องครับคนส่วนใหญ่ระหว่างความจริงกับความเท็จคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบความจริงหรือชอบความเท็จชอบอะไรเอ่ยความจริงหรือความเท็จที่อุดมสุขตอบพร้อมกันว่าชอบความจริงนี่ตอบจากอะไรฮะจากความเป็นคริสเตียนใช่ไหมคุ้นเคยก็ชอบความจริงแต่โลกของความเป็นจริงทั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ชอบความเท็จครับโอ้ถ้าชอบความจริงป่านี้ครึ่งค่อนโลกเกินกว่านั้นแล้วมึง 70-80% ไปคริสเตียนแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นคนเราปฏิเสธความจริงแต่ชอบไปหาความเท็จปฏิเสธพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ไปไหว้รูปเคารพแทนเอามาอุปโลกเป็นพระเจ้าเอาวัตถุที่ตัวเองสร้างด้วยมือด้วยอิฐหินปูนทรายมาอุปโลกเป็นพระเจ้าแล้วก็โอ้ฮิตมากๆเลยมีคนก็พูดเล่นๆแต่ห้ามทำจริงนะห้ามทำจริงนี่ตกนรกแน่เลยบอกอยากมีคริสเตียนเยอะๆเอาแบบง่ายๆแบบฉาบฉวยก็นู่นไงสร้างไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์มั่งสร้างอะไรรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วอนุญาตให้มาปิดทองไหว้ได้อะไรได้โอ้สงสัยคริสเตียนจะตั้งเป้ากี่ล้านคนนี่มาง่ายมากทำอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นะโอ้ถ้าให้ทำรูปเคารพได้ให้เล่นหวยได้ขอหวยได้ให้อะไรนะให้อะไรสารพัดอย่างที่ไปบนบานเพื่อจะความร่ำรวยมากๆได้ 3-4 เรื่องนี้นะโอ้มีหวังมากันเต็มเลยแต่ไม่มีประโยชน์เป็นคริสเตียนแต่ปากทั้งนั้นเลยอย่างนั้นนะครับแถมยังไปไหว้พระอื่นซึ่งไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนเลยนะครับทำไม่ได้แต่ศาสนาอื่นลัทธิอื่นความเชื่ออื่นเขาทำกันเยอะแยะแล้วโอ้โหภูมิใจในการที่จะมีพรรคพวกของเขาเยอะๆแต่ไม่ได้คิดเลยว่าหลักคำสอนทางศาสนานั้นที่เป็นชีวิตได้สร้างชีวิตของคนเหล่านั้นอย่างแท้จริงหรือเปล่าแล้วนานวันไปเนี่ยอำนาจของมารซาตานก็กลืนศาสนาเหล่านั้นไปเลยกลายเป็นว่าเหลือแต่ชื่อศาสนาแต่เนื้อแท้สิ่งอื่นที่อยู่ในอำนาจมืดเอาไปซะแล้วไม่รู้ตัวกันแล้วบางทีมีนักบวชบางคนที่ต่อสู้เพื่อจะยืนยันในคำสอนที่ถูกต้องปรากฏว่ากลายเป็นเสียงส่วนน้อยไปแล้วครับเริ่มมีคนไม่ค่อยนับถือเท่าไหร่ไปนับถือบรรดาที่มันอะไรรูปเคารพหรืออำนาจมืดเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากทีเดียว เห็นไหมครับอันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าโดยสรุปคนจริงๆแล้วอ่ะปากเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลก็บอกว่าชอบความจริงไม่ชอบความเท็จแต่ในพฤติกรรมที่ออกมาสรุปเลยว่าจริงๆแล้วลึกๆก็ชอบความเท็จมากกว่าความจริงนะครับและเป็นสัจจะแน่แท้ว่าความจริงนั้นอยู่ได้นานแต่ความเท็จนั้นไม่ถาวรยั่งยืนครับพี่น้องครับมันจะชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ต้องดับสูญไปแต่มันก็จะมีความเท็จใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้ต้องทำใจดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่เองทำไมคนถึงไม่ค่อยจะยอมเชื่อพระเยซูแต่ไปเลือกเชื่ออย่างอื่นในยอห์นบทที่8ข้อที่24บอกเราว่าท่านจะตายเพราะบาปของท่านเพราะว่าถ้าท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะต้องตายในบาปของตัวพระเยซูพูดกับชาวยิวในเวลานั้นและพูดกับทุกคนด้วยพระองค์ตรัสว่าท่านจะตายแน่เพราะบาปของท่านตายเพราะอะไรฮะตายเพราะบาปของตัวเองไม่ใช่ตายเพราะพระเจ้าลงโทษหรืออะไรนะบางคนชอบไปเอไอก็ไปโทษพระเจ้านะคนที่ไม่ยอมเชื่อพระเจ้าเอไอก็ไปโทษพระเจ้าทุกเรื่องอะไม่ได้สำนึกตัวเองเลยว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ตัวเองเป็นผู้ก่อเป็นผู้กระทำและต้องรับผลของการกระทำนั้นบาปของแต่ละคนเองนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทำให้ต้องตายและพระเยซูพูดชัดเจนในเวลานั้นแต่เขาไม่รู้เรื่องบอกว่าเพราะว่าถ้าท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นผู้นั้นคือใครครับคือพระมาสีฮาผู้มาไถ่บาปท่านต้องตายในบาปของตัวชัดเจนนะครับยอห์นบทที่8ข้อ24ในยอห์นบทที่8ข้อ26พระเยซูตรัสว่าพระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงเป็นสัจจริงและสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์เรากล่าวแก่โลกพระเยซูบอกว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาทรงใช้พระองค์มาพระเจ้าผู้นี้แหละเป็นความสัจจริงเป็นสัจจะและพระองค์ได้ยินอะไรมาจากพระเจ้าพระองค์ก็กล่าวเรื่องนั้นแก่โลกแต่คนในโลกส่วนน้อยเลือกที่จะเชื่อพระเยซูคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เชื่อไปเชื่อความเท็จนะโอ้พี่น้องครับจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่ามีคนจำนวนไม่มากที่มาเป็นคริสเตียนนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นละที่ผมเอ่ยถึงหัวข้อเทศนาวันนี้ว่าสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเนี่ยอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ31ถึง45นะครับในข้อ31บอกเราว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงพระเยซูตรัสในข้อที่31นี้ว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยดำรงอยู่ในคำของพระเยซูเราก็จะเป็นสาวกสาวกธรรมดามะไม่ใช่สาวกอย่างละแท้จริงก็แสดงว่าบางคนที่ได้ชื่อว่าสาวกแต่อาจจะไม่เป็นสาวกที่แท้จริงก็ได้พระองค์มีอยู่12คนใกล้ชิดเหลวไหลสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะยูดาสเพราะว่าอะไรได้ชื่อว่าเป็นสาวกแต่ไม่ได้ดำรงอยู่ในพระคำที่พระเยซูสอนไม่ได้ดำรงอยู่ในพระคำของพระองค์ดังนั้นหลายคนจึงเป็นสาวกที่ได้ชื่อแต่ว่าคริสเตียนแต่เมื่อไม่ได้ดำรงอยู่ในพระคำของพระเยซูพระคำของพระเจ้าเขาก็ไม่ได้เป็นสาวกอย่างแท้จริงอีกต่อไปและหลายคนก็มักจะสร้างความวุ่นวายให้กับวงการคริสเตียนด้วยเพราะว่าไม่ใช่สาวกที่แท้จริงนะครับข้อ32บอกเราว่าพระเยซูก็ตรัสว่าและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเมื่อเราดำรงอยู่ในพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเยซูเราก็จะมีสัจจะเราจะรู้จักสัจจะและสัจจะนี้แหละจะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยโอ้พี่น้องครับคนยิวในเวลานั้นที่พระเยซูพูดด้วยรีบแย้งเลยบอกโอ้เราเป็นลูกของลูกหลานอับราฮัมนะแล้วเกิดมาเราก็ไม่เคยเป็นทาสหรือขี้ข้าใครเลยทำไมพระเยซูมาพูดอย่างนี้ล่ะบอกว่าเราจะเป็นไทยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแต่เป็นทาสอยู่พระเยซูเลยต้องชี้แจงว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าสังเกตนะครับพระเยซูชอบพูดคำว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเห็นไหมเน้นคำนี้บ่อยมากแสดงว่าพระองค์ต้องการให้เราตระหนักว่า ความเท็จมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วตั้งแต่ปฐมกาลแล้วแล้วคนมักจะเลือกเชื่อความเท็จมากกว่าความจริงพระองค์จึงต้องย้ำตรงว่าแล้วบอกความจริงแก่ท่านว่าพระเจ้าสร้างสวนเอเดนมาอย่างดีทำทุกอย่างดีหมดแต่อาดัมเอวาดันไม่เชื่อนะเลือกที่จะเชื่อความเท็จจากมารซาตานแล้วก็ผิดพลาดน่าเสียดายจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดพระเยซูถึงเน้นทุกครั้งที่พูดว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเน้นบ่อยๆทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปพระเยซูพูดชัดนะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปนะฮะชาวยิวเวลานั้นคิดว่าลูกหลานเป็นลูกหลานของอับราฮัมไม่ได้เป็นขี้ข้าใครไม่ได้เป็นทาสใครทำไมมาบอกเราจะเป็นใครไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นตกเป็นทาสของความบาปพระเยซูยังพูดให้ตระหนักอีกว่าทาสไม่ได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไปบุตรต่างหากที่จะอยู่ในครัวเรือนตลอดไปขอบคุณพระเจ้าคริสเตียนทุกคนได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้ามีสิทธิที่จะอยู่ในครอบครัวในแผ่นดินของพระเจ้าแต่บรรดาคนต่างๆที่มาอ้างธรรมบัญญัติอ้างว่าเป็นลูกหลานอับราฮัมคนเหล่านี้เนี่ยที่แท้แค่เป็นทาสทาสมีสิทธิ์อยู่ในครัวเรือนชั่วคราวสักวันหนึ่งก็จะต้องถูกขายไปถูกเอาไปหิ้วไปจากบ้านแล้วเวลานั้นจะต้องไปอยู่ในที่กัดภาษาพระคัมภีร์บอกแล้วขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ในที่มืดมีแต่ความลำบากมีแต่ความยากลำบากนะครับพระเยซูยังตรัสต่อมาว่าเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสียเพราะว่าท่านไม่เชื่อคำของเราโอ้โหพี่น้องครับชาวยิวเวลานั้นชอบอ้างว่าเขาเป็นลูกหลานอับราฮัมถ้าเป็นลูกหลานอับราฮัมจริงก็ต้องเข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครและจะต้องกระทำในสิ่งที่อับราฮัมกระทำแต่นี่ทับตรงกันข้ามหาทางจะฆ่าพระเยซูอยู่นั่นแหละพระเยซูบอกว่าเราพูดสิ่งที่เราได้เห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาของเราและท่านทำสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่านโอ้โหคำนี้เจ็บนะประโยคนี้เจ็บนะพระเยซูบอกว่าเราพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาของเราแต่ชาวยิวเวลานั้นพระองค์บอกเขาทำในสิ่งที่เขาได้ยินจากพ่อของเขาแล้วพ่อเขาคือใครล่ะพระเยซูบอกถ้าท่านเป็นบุตรอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราซึ่งเป็นผู้ที่ได้บอกท่านถึงสัจจะน่ากลัวไหมครับพี่น้องครับคนเรานี่น่ากลัวไหมเมื่อพูดความจริงพูดสัจจะหรือพูดเรื่องจริงเขาจะฆ่าเอาบางทีนักการเมืองเป็นไงไปทำอะไรไว้ไม่ดีใช่ไหมเรารู้เข้าเราพูดได้ไหมพูดสัจจะพูดปั๊บเป็นไงฮะเขาคิดจะทำไมจะฆ่าเราเพราะขัดผลประโยชน์เพราะจะไปประจานความบาปเขาว่าเขาทำอะไรไว้เขาโกงอะไรไว้ชาวยิวเวลานั้นก็เหมือนกันทนฟังสัจจะของพระเจ้าที่ผ่านทางพระเยซูไม่ได้อยากจะฆ่าพระเยซูและสัจจะนั้นพระเยซูบอกว่าเราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมมิได้กระทำอย่างนี้ถ้าพระเจ้าเป็นบิดาของท่านพระเยซูบอกชาวยิวเรานั้นนะถ้าพระเจ้าเป็นบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราขอบคุณพระเจ้าเรารักพระเยซูใช่ไหมครับเรารักพระเยซูดังนั้นเราจึงเป็นบุตรของอับราฮัมบุตรของความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่บุตรของความเชื่อที่เป็นแต่ปากแต่ใจจิตวิญญาณนั้นเป็นทาสของบาปและคิดจะฆ่าความจริงคิดจะฆ่าพระเยซูปฏิเสธความจริงแต่ตัวเองก็โกหกตัวเองด้วยโกหกคนอื่นด้วยว่าอยู่ฝ่ายสัจจะอยู่ฝ่ายลูกหลานอับราฮัมอยู่ฝ่ายความเชื่อแต่พฤติกรรมตรงกันข้ามเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วและไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาพระเยซูบอกพระองค์ไม่ได้มาโดยใช้ตัวเองตามใจตัวเองแต่ผู้ที่ใช้พระองค์คือพระเจ้าและอยู่ที่นี่แล้วอยู่ในต่อหน้าชาวยิวในเวลานั้นและอยู่ต่อหน้าเราในเวลานี้ด้วยเอเมนไหมเอเมน โหข้อต่อมานี่หนักนะครับท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านและท่านใคร่ทำตามความปรารถนาของพ่อท่านคืออะไรคือมารท่านมาจากพ่อของท่านคือมารและใคร่ทำตามความปรารถนาของพ่อท่านคือมารพระเยซูพูดความจริงอันนี้น่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากๆมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะและมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาดังนั้นชีวิตคริสเตียนเราต้องห่างไกลจากการโกหกมดเท็จการมุสาหลายคนยังติดนิสัยชอบโกหกอยู่เลิกซะนะครับชีวิตใหม่ในพระคริสต์ไม่มีการโกหกไม่ใช่พวกปิ้นป้อนกระล่อนตลบตะแลงห้ามเด็ดขาดเพราะคำมุสานี่ถ้าเรายึดถือเราชอบแล้วก็แสดงว่าพ่อของเราไม่ใช่พระเจ้าแล้วพ่อของเราคือมารนะครับข้อที่45บอกเราต่อว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่ได้เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงพี่น้องครับพระเยซูพูดชัดเจนว่าเขาไม่เชื่อพระเยซูเพราะอะไรพระเยซูพูดความจริงขอยินดีด้วยนะครับพี่น้องที่รักเราทุกคนเราชอบความจริงเรารักความจริงอย่างแท้จริงเราต้อนรับพระเยซูเราคือบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าเป็นบุตรแห่งความเชื่อของอับราฮัมที่แท้จริงทีนี้มันมีเรื่องที่แปลกอย่างเหตุการณ์ตอนปิลาตพระเยซูอยู่ต่อหน้าปิลาตที่จะไต่สวนก่อนตรึงกางเขนอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ37ถึง40มีเรื่องแปลกพออ่านตรงนี้แล้วมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่ผมอ่านไปเมื่อช่วงแรกนี้พระเยซูตรัสกับปิลาตว่าเพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่สัจจะคนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเราพอข้อ38ปิลาตงงครับปิลาตงงปิลาตถามปิลาตทูลถามพระองค์ว่าสัจจะคืออะไรปิลาตงงปิลาตไม่เข้าใจสัจจะคืออะไรแต่ที่แปลกคือปิลาตไม่รู้ว่าสัจจะคืออะไรที่แปลกคือข้อต่อมาข้อที่39ปิลาตออกมาพูดกับชาวยิวในเวลาณขณะนั้นว่าเราไม่เห็นคนนี้มีความผิดปิลาตไม่รู้จักสัจจะแต่ปิลาตรู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดและพระเยซูปิลาตยังมาพูดต่อหน้าชาวยิวว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดนะแล้วปิลาตก็ยังพยายามหาช่องทางช่วยพระเยซูโดยใช้ธรรมเนียมในวันปัสกาเทศกาลปัสกาว่าจะมีการปล่อยนักโทษคนหนึ่งที่แปลกประหลาดคือชาวยิวซึ่งบอกเขาเป็นลูกของอับราฮัมแต่เขาไม่เชื่อคำของพระเยซูแล้วเขาเลือกอะไรครับเขาเลือกปล่อยพระเยซูหรือเปล่าไม่ใช่เขาเลือกความจริงคือพระเยซูหรือเปล่าไม่ใช่เขาเลือกอะไรครับเขาเลือกที่จะให้ปล่อยบาราบัสซึ่งเป็นโจรเขาเลือกความเท็จเขาเลือกมารซาตานแล้วเขาบอกให้เอาพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าไปตรึงเสียจิตใจคนน่ากลัวไหมครับพี่น้องน่ากลัวทีเดียวคนเราน่ากลัวตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาดึกดำบรรพ์ถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่หลายครั้งคนเลือกจะตัดสินคนโดยไม่เอาสัจจะแต่เอาความพึงพอใจเอาผลประโยชน์แล้วใครจะรับโทษรับเคราะห์รับกรรมช่างมันฉันไม่สนใจฉันขอตัวเองรอดเอาความพึงพอใจตัวเองเอาผลประโยชน์ของตัวเองเวลานั้นก็เช่นเดียวกันชาวยิวเลือกที่จะให้ปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ความถูกต้องอสัตธรรมคือปล่อยโจรบาราบัสแต่ให้ตรึงสัจจะตรึงพระเจ้าคือพระเยซูพระเจ้าเป็นสัจจะพระเจ้าเป็นความเที่ยงแท้เป็นความจริงเป็นความสัตย์ซื่อในโรมบทที่3ข้อที่4พระเจ้าทรงเป็นผู้สัตย์ธรรมทรงมีชัยเมื่อเขาวินิจฉัยพระองค์ไม่มีใครจะมาวินิจฉัยพระเจ้าได้หรอกอย่างเก่งก็เล่นลิ้นตามอะไรตรรกวิทยาของมนุษย์เราอะ สุดท้ายถ้าเอาสัจจะจริงๆแล้วทุกคนก็ยอมรับว่าไม่มีใครวินิจฉัยพระเจ้าได้หรอกเพราะพระองค์เป็นความสัตย์จริงพระเยซูก็เป็นสัจจะด้วยในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่10บอกเราว่าด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเชื่อด้วยใจไม่ใช่เชื่อด้วยผลประโยชน์ไม่ได้เชื่อด้วยอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เชื่อด้วยใจอย่างแท้จริงก็นำไปสู่ความชอบธรรมทำให้เราพ้นจากความผิดความบาปทั้งมวลไปสู่ความรอดได้และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากสัจจะของพระเจ้าที่เราต้องยอมรับคืออะไรครับคือพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้มาไถ่บาปเราต้องยอมรับด้วยปากก็จะนำไปสู่ความรอดประการต่อมาคริสเตียนต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในสัจจะนะมันเป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าเป็นสัจจะพระเยซูคริสต์ก็เป็นสัจจะและเราเองที่เป็นคริสเตียนก็ต้องเป็นสัจจะด้วยมิฉะนั้นมันจะขัดกันน่ะจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเหตุการณ์ตอนเปโตรตอนที่พระเยซูแสวงหาสาวกในช่วงแรกๆของการดำเนินพระราชกิจไปหาเปโตรเปโตรเป็นชาวประมงอยู่เวลานั้นหาปลาไม่ได้ทั้งคืนพอพระเยซูไปบอกให้ลองล้อมอวนดูใหม่นะโอ้ได้ปลามากมายเปโตรเริ่มรู้แล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเป็นพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มานะเปโตรลงไปคุกเข่ากราบที่เข่าพระเยซูบอกว่าอะไรฮะโปรดให้ไปออกห่างข้าพระองค์เถอะเพราะรู้ตัวอะไรตัวเองเป็นคนบาปเปโตรรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนบาปไม่กล้าเข้าใกล้พระเยซูแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูไถ่เราทุกคนแล้วไถ่เปโตรด้วยเมื่อไถ่แล้วเป็นไงฮะเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้มีสัจจะเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ไหมได้แต่บรรดาคนที่ไม่มีสัจจะคนที่อยู่ในความบาปคนที่ยังมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในโลกียวิสัยแล้วยังดันทุรังบอกมาเป็นคริสเตียนแล้วแต่ยังเป็นคนบาปเหมือนเดิมไม่ได้กลับใจใหม่แล้วบอกมีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเขานี่เป็นไงมันขัดแย้งกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เปโตรกลัวเวลานั้นบอกพระเยซูไปห่างๆเขาเถอะเขาอะไรเขาเป็นคนบาปแต่คนที่เป็นคริสเตียนจอมปลอมอย่างนั้นน่ะไม่รู้สึกอ่ะจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเลยนะครับของบริสุทธิ์คือพระเจ้าแต่เขาไม่บริสุทธิ์มาอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้นะครับมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทีเดียวซึ่งไม่เป็นผลดีต่อคริสเตียนจอมปลอมเหล่านั้นเลยคริสเตียนต้องมีสัจจะใน1โครินธ์บทที่5ข้อที่8เหตุฉะนั้นให้เราถือปัสกานั้นมิใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วช้าเลวทรามแต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะ1โครินธ์บทที่5ข้อที่8ตอนนี้พูดชัดเจนอาจารย์เปาโลสอนเราชัดเจนเป็นคริสเตียนแล้วก็เปรียบเสมือนการถือปัสกาต้องด้วยอะไรขนมปังที่ไร้เชื้อไม่ใช่ว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังมีเชื้อตัวเก่าอยู่เชื้อนั้นคือความชั่วช้าเลวทรามต้องไม่มีแต่ต้องเป็นขนมปังที่ไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะเห็นไหมฮะสัจจะจึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตคริสเตียนจะเป็นคนหน้าซื่อใจคดไม่ได้เป็นคริสเตียนต้องเป็นคริสเตียนที่แท้จริงไม่ใช่คริสเตียนจอมปลอมจะมาอ้างว่าตัวเองกำลังถูกพระเจ้าค่อยๆก่อสร้างขึ้นแก้ไขทีละนิดทีละนิดอ้างไปแต่จะอ้างอย่างนี้ตลอดไปเลยไม่ได้ไม่ยอมโตสักทีอะไรนิดอะไรหน่อยก็งอนน้อยใจไม่พอใจไม่เอาละไม่เป็นละเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อีกอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่โตสักทีไม่ได้นะครับนั้นจึงสำคัญว่าเป็นคริสเตียนต้องมีสัจจะต้องเป็นขนมปังที่ไร้เชื้อด้วยความจริงใจและสัจจะนะครับ2โครินธ์บทที่4ข้อที่2อาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะบอกว่า เราได้ละทิ้งแล่เหลี่ยมต่างๆที่น่าอับอายไปหมดสิ้นแล้วเราไม่ทำกลอุบายและไม่ได้พลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจ้าแต่โดยสำแดงสัจจะเราเสนอตัวเราให้กับจิตสำนึกผิดชอบของคนทั้งปวงจำพ่อพระพักพระเจ้าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่มีความรู้มากเข้าใจโลกมากแน่นอนคนประเภทนี้เมื่อยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเหลี่ยมก็มากด้วยวันก่อนเห็นหนังสือพิมพ์ที่เขาแถมมานะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแบบเล็กๆอ่ะมันมีบทความอยู่เต็มหน้าหนึ่งเขียนโดยนักจิตวิทยาเขาปรารถนาดีนะเขาสอนอยากจะสอนพวกเยาวชนให้รู้จักเอาตัวรอดแต่เป็นการสอนให้ใช้เล่ห์เหลี่ยมอ่านแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเลยมันเป็นค่านิยมของคนปัจจุบันซึ่งคนที่เป็นระดับนักจิตวิทยาแล้วเขียนบทความอย่างนี้ถามว่าจริงไหมบางส่วนมันก็จริงเพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่อาจจะยังอ่อนโลกแต่ถ้ามันเลยเถิดอีกครึ่งหนึ่งของบทความนั้นมันน่ากลัวอย่างเช่นประโยคที่ว่าอะไรยอมผิดใจยอมผิดใจกับคนดีแต่อย่าไปผิดใจกับคนเลวน่ากลัวไหมเวลาอยู่ในบริษัทเพื่อนพนักงานไอ้คนนี้มันดีคนนี้ไม่ดีว่ายอมเกี่ยวกาดมีเรื่องด้วยแต่ไอ้คนนั้นมันเลวมากมันปากร้ายมันอิทธิพลสูงใครก็ทำอะไรมันไม่ได้ไอ้คนประเภทนี้ต้องไปประจบมันนะอย่าไปมีเรื่องกับมันอันนี้สอนสวนทางกับวิธีทางของพระเจ้านะอีกหลายๆอย่างที่มันอย่างเงี้ยโอ้ถ้าแต่ก็ต้องทำใจนะเพราะนี่คือวิถีของคนในยุคนี้คงไม่ใช่ยุคนี้อย่างเดียวหรอกยุคตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วล่ะแต่ว่าคนสมัยนี้ที่บางทีเด็กดีๆถูกสอนมาดีบางทีตามโลกไม่ทันนักจิตวิทยานักวิชาการประเภทนี้ก็มาจะมาสอนให้เขาอยู่สู้โลกได้แต่ดันไปสอนวิถีของโลกให้อีกอาจารย์เปาโลบอกเราได้ละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่างๆที่น่าอับอายไปหมดสิ้นแล้วไม่เอาติดตัวมาใช้ในวงการคริสเตียนหรอกเดิมเป็นซาโลไปข่มเหงคริสเตียนด้วยเล่ห์เหลี่ยมเยอะมากเดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วเราไม่ทำกลอุบายและไม่ได้พลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจ้าเป็นไงฮะทุกวันนี้ก็ยังมีนะบางทีคนทำงานพระเจ้าแต่ใช้วิธีพลิกแพลงพระกิตติคุณนะขอพระเจ้าช่วยด้วยอย่าพลิกแพลงเลยครับอย่าใช้จิตวิทยาอย่าไปพลิกแพลงเลยครับเอาซื่อๆนี่แหละตรงๆซื่อๆสัจจะอย่างพระเจ้านี่แหละพระเจ้าบอกยังไงทำไปอย่างนั้นใช่ก็ใช่ไม่ก็ไม่ถ้านอกนั้นมันมาจากมารนะอย่าไปพลิกแพลงเลยแต่โดยสำแดงและสัจจะและเสนอตัวเราให้กับจิตสำนึกผิดชอบของคนทั้งปวงเฉพาะพระเจ้าโอ้เจ้าเปาโลชัดเจนนะจะบอกสำแดงสัจจะคือความจริงและพร้อมที่จะให้ตัวเองอยู่ต่อหน้าจิตสำนึกของทุกคนจะตัดสินด้วยว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดเฉพาะพระเจ้าหาผู้รับใช้อย่างนี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับขอบพระเจ้าเรามีอาจารย์นานาอาจารย์อาจารย์นันนะที่ไม่พลิกแพลงพระกิตติคุณรับใช้พระเจ้าด้วยสัจจะและพร้อมจะให้อยู่ต่อหน้าจิตสำนึกของพี่น้องทุกคนเฉพาะพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสองเปโตรบทที่2ข้อที่1ถึง2บอกเราให้รู้ว่าจะมีคนจอมปลอมพลิกแพลงพระวจนะพลิกแพลงพระกิตติคุณบอกเราว่ามีคนปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นจะเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงท่านปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้เห็นไหมตั้งแต่ยุคสองเปโตรแล้วมีแล้วเข้ามาพลิกแพลงพระกิตติคุณพลิกไปเรื่อยๆจนมันเพี้ยนแล้วก็มาเสี่ยมสอนถึงขนาดสอนผิดแล้วก็เสี่ยมสอนให้สมาชิกเพี้ยนตามปฏิเสธพระเยซูว่าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ไถ่บาปเขาเห็นไหมมันน่ากลัวไหมไอ้เรื่องของการอาสาทอธรรมเนี่ยต่อสู้สัจจะข้อสองบอกว่าจะมีหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างเขาทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ายเห็นไหม ปัจจุบันก็มีลัทธิบ้าๆบอนะแอบแฝงเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะแล้วก็เป็นลัทธิที่แผ่ขยายไปทั่วโลกจะมาอะไรนะแย่งชิงสมาชิกคริสเตียนแล้วก็เอาพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเป็นแค่อะไรนะเป็นแค่ผู้เผยพระชนะคนหนึ่งจะมาสอนพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเหมือนในสองเปโตรตรงนี้เลยมีมาตั้งแต่โบราณโบราณเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่วันที่แอบแฝงมาในคริสตจักรแกล้งมาเป็นผู้สนใจเสร็จแล้วจะมาพยายามชักจูงคนที่ยังอ่อนอยู่ให้คล้อยตามแล้วไปอยู่เข้ากลุ่มของเขาซึ่งเป็นเวลาพิมพ์สิ่งตีพิมพ์จะคล้ายๆคริสเตียนแต่เนื้อหาที่แท้จริงไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะปฏิเสธพระเยซูว่าเป็นพระผู้ไถ่เป็นพระเจ้านะครับน่ากลัวคนอย่างนี้อย่าให้อยู่ในโบสถ์นะครับต้องรีบไล่เลยหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ21และรู้ว่าคำมุสานั้นไม่ได้มาจากสัจจะนะฮะในหนึ่งยอห์นตอกย้ำว่าคำพูดที่โกหกเหล่านี้ไม่ได้มาจากสัจจะของพระเจ้าหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่19ยังสอนอีกว่าถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไรเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจของเราจะหมดกังวลเฉพาะพระองค์นี่ก็เป็นอีกอันนึงที่คริสเตียนต้องมีคือจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกต้องแต่ที่อาจารย์เปาโลพยายามย้ำอยู่เรื่อยๆเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไรแสดงว่าอะไรเวลาที่เราทำผิดทำบาปคิดไม่ดีใจเราไม่ต้องฟ้องจิตใต้สำนึกเราที่มีพระเยซูอยู่มีพระเจ้าอยู่ต้องฟ้องถ้ามันไม่ฟ้องแสดงว่าเราเพี้ยนแล้วเราอยู่ฝ่ายที่ไม่ใช่สัจจะแล้วแล้วถ้ามันฟ้องเราเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าเออเรายังอยู่ฝ่ายสัจจะนะและใจเราจะหมดกังวลเฉพาะพระพักของพระองค์เห็นไหมทบทวนตัวเองให้ดีนะครับบางทีชีวิตคริสเตียนเพี้ยนได้นะถ้าใจเราไม่ฟ้องว่าเรากำลังทำผิดบาปใจเราไม่ฟ้องว่าเรากำลังคิดไม่ดีใน3ยอห์นบทที่1ข้อที่3ยังบอกอีกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าปิติยินดีอย่างยิ่งเมื่อพวกพี่น้องบางคนได้มาและเป็นพยานถึงชีวิตอันคงเส้นคงวาของท่านตามที่ท่านได้ประพฤติตามสัจจานั้นยอห์นบอกว่าพอมีใครไปเล่าให้ยอห์นฟังว่าโอบรรดาชีวิตของคริสเตียนที่คริสตจักรนั้นนะเขาคงเส้นคงวานะเขาประพฤติตามสัจจานะยอห์นก็ดีใจนะเราทุกคนขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับเวลาใครที่ไปจากใครที่ไปที่อื่นก็ไปเล่าให้ผู้รับใช้ที่อื่นฟังว่าโอ้ชีวิตของสมาชิกคริสตจักรของจันทร์คงเส้นคงวานะไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ใช่เดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อไม่ใช่เดี๋ยวชอบทำบางเวลาไม่ชอบทำแล้วบางเวลาอยู่สัจจะร้อนรนบางเวลาบอกไม่เอาแล้วสัจจะอ่อนแอแล้วขออย่าเป็นอย่างนั้นเราอยากได้คริสเตียนอย่างนี้จังเลยใน3ยอห์นบทที่1ข้อที่3นี่แหละคือมีชีวิตที่ใครก็เป็นพยานถึงเราได้ว่าชีวิตเราคงเส้นคงวาเพราะเราประพฤติตามสัจจะเราไม่เพี้ยนนี่คือความสำคัญนะครับเพราะว่าสัจจะจะทำให้ทั้งทลายเป็นไทยพระเจ้าทรงเป็นสัจจะพระเยซูทรงเป็นสัจจะชีวิตคริสเตียนเราต้องเป็นชีวิตของความเป็นสัจจะถึงจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่อยู่แล้วร้อนโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในเรามันร้อนแต่ไม่ใช่ร้อนในไฟวิญญาณนะมันร้อนเพราะบาปเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ขัดกันไงไอ้ตัวเรามันทำบาปเสร็จแล้วไปเชิญพระองค์มาอยู่ข้างในเราพระองค์อยู่กับเราร้อนร้อนเนี่ยเพราะเราดื้อเราไม่ได้อยู่ฝ่ายสัจจะขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเพราะอะไรพระเยซูพูดชัดเจนถึงพระประสงค์ของพระองค์อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่18พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระสรรเสริญพระเจ้าเป้าหมายพระเยซูชัดเจนเห็นไหมครับสอดคล้องตรงกับคำว่าสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยปล่อยบรรดาคนยากไร้จะได้รับข่าวดีจะได้รับการช่วยเหลือบรรดา คนที่เป็นเฉลยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละคุณจะเป็นจำเลยรักอกหักถูกใครเขาทรยศจะบอบช้ำยังไงคุณก็จะไม่กินยาตายเพราะว่าคุณจะมีอิสระภาพเขาจะไม่มามีอิทธิพลเหนือชีวิตคุณได้จนถึงจะฆ่าตัวตายหรอกเพราะว่าคุณมีอิสระภาพเพราะคุณยึดสัจจะในพระเจ้าถ้าตาบอดจะตาบอดฝ่ายร่างกายหรือตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณจริงก็จะได้เห็นอีกบรรดาคนที่ถูกบีบบังคับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอิสระโอ้สรรเสริญพระเจ้าเรื่องนี้น่าตื่นเต้นนะครับขอยกตัวอย่างหัวข้อแบบย่อๆนะเอาแค่หัวข้อจริงๆความเป็นไทยผมชอบคำว่าความเป็นไทยชอบเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะเราคือคนไทยโอ้ในโลกนี้ไม่รู้มีกี่ประเทศนะผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลดูนะยังไม่มีโอกาสไปหาข้อมูลดูทั้งโลกนี้มีประเทศไหนที่ตั้งชื่อประเทศตัวเองแล้วเป็นไทยคือเป็นอิสระแต่คนไทยโอ้ชื่อนี้ดีมากเพราะนั้นชื่อนี้ก็หมายว่าคนไทยน่าจะมาเป็นคริสเตียนทั้งประเทศเลยนะเพราะนี่คือสอดคล้องกับสัจจะทำให้ท่านเป็นไทยเราก็อยากจะมีเป้าหมายว่าคนไทยนึกว่าชื่อว่าไทยแล้วขอเป็นไทยแท้ๆเป็นอิสระจากบาปเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผูกมัดจากความชั่วร้ายอ่ะแล้วจะได้เป็นไทยอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นไทยแค่เรื่องของทางการเมืองหรือไม่ได้เป็นอาณานิคมใครแต่เป็นไทยอย่างแท้จริงเป็นไทยฝ่ายวิญญาณด้วยโอ้เป็นเป้าหมายที่สำคัญนะน่าตื่นเต้นนะครับพี่น้องที่เราต้องช่วยกันให้คนไทยทั้งหมดได้ชื่อว่าไทยอย่างแท้ๆนะฮะเป็นไทยทั้งด้านโลกนี้ด้วยเป็นไทยทั้งด้านฝ่ายจิตวิญญาณด้วยดังนั้นเราน่าจะนึกถึงว่าที่พระเยซูบอกสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเนี่ยอย่างน้อยเรื่องแรกต้องเป็นไทยจากความบาปใช่ไหมบาปที่ผูกมัดเราหมดไปแล้วเพราะพระเยซูทรงไถ่เราตั้งต้นชีวิตใหม่ของความเป็นคริสเตียนเป็นชีวิตที่บังเกิดใหม่เราจึงเป็นอิสระเป็นไทยนะครับจากบาปเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลมาเป็นกฎแห่งกรรมกระแสกรรมต่างๆหมดไปแล้วนะครับประการที่สองเราเป็นไทยจากการหลอกลวงของมารมันหลอกตลอดนะครับพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าพอจะเริ่มดำเนินพระราชกิจมันก็หลอกลวงพระเยซูเอาไปในถิ่นทุรกันดาร40วันเห็นไหมหลอกล่อทำก้อนหินให้เป็นพระกยาหารสิเอาไปเห็นอาณาจักรอันทั้งหมดยิ่งใหญ่ยังไงทรัพย์สินมากมายยังไงอากาศว่าเราสิแล้วเดี๋ยวเราจะยกให้นะพาไปบนยอดพระวิหารโดดลงมาสิไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวทูตสวรรค์ประคับประคองไม่ให้เท้ากระทบหินกระทบพื้นเป็นไงหลอกลวงทั้งนั้นแต่พระเยซูชนะมันด้วยอะไรครับด้วยสัจจะด้วยสัจจะสัจจะทำให้ต้องถลายเป็นไทยเพราะนั้นในเวลานี้ที่ผมเอ่ยไปตั้งแต่แรกแล้วว่าผมรู้สึกตั้งแต่เมื่อวานว่ามีหลายคนบางคนนะหลายคนทีเดียวแหละแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดกำลังถูกอะไรเบียดเบียนอยู่กำลังรบกวนอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณจงรู้เถอะว่าถ้าท่านยึดมั่นในสัจจะท่านเป็นไทยเอเมนไหมเอเมนเพราะนั้นเราจะไม่เศร้าสร้อยเราจะไม่หมดแรงเราจะไม่อ่อนเพลียแต่เราจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นสัจจะเสริมกำลังเราประการที่3เราจะมีความเป็นไทยจากธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติจะไม่มามีอิทธิพลเพราะธรรมบัญญัติเป็นมาตรการที่ดีแต่มันเป็นเหมือนกฎหมายที่จะสั่งลงโทษคนจะฆ่าคนเพราะธรรมบัญญัตินี่แหละตายหมดแหละถ้าเอากันตามธรรมบัญญัตินะตายเรียบแต่พระคุณน่ะทำให้เราช่วยเรารอดประการต่อมาเป็นอิสระจากวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วแต่ต้องเราไม่ได้เพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วเราไม่ใช่เรือนที่ว่างเปล่าประการที่5จะเป็นไทยจากความกลัว1ยอห์นบทที่4ข้อที่18บอกให้เรารู้ว่าถ้าเรามีความรักที่สมบูรณ์ก็จะความรักนั้นก็จะขจัดความกลัวเสียความรักที่สมบูรณ์นั้นก็มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นความรักที่สมบูรณ์คนเรานี้ตกอยู่ในความกลัวกันทั้งนั้นนะเป็นพื้นฐานเลยกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู่นสารพัดกลัวพูดแล้วมันยาวนะเดี๋ยวได้หัวข้อนึงไว้เทศเขาหน้า เดี๋ยวบ่ายก็ไม่จบกลัวจริงๆแต่ขอบคุณพระเจ้าพระคำอันนี้ลึกซึ้งมากแล้วเป็นความหมายฝ่ายจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งต้องไปสัมผัสเอาเองนะทำไมพระเจ้าถึงบอกเราว่าความรักที่สมบูรณ์นั้นเอาชนะความกลัวได้ใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่18นะครับไปศึกษาดูอันนี้อธิบายด้วยคำพูดไม่ลึกซึ้งเท่ากับสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับประการต่อมาพระเจ้าจะปลดปล่อยคุณให้เป็นไทยจากความเจ็บป่วยแต่ไม่ได้หมายว่าเป็นคริสเตียนแล้วคุณจะหนังเหนียวนะเจ็บป่วยไม่เป็นไม่ใช่ถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า ให้หายหายฮาเลลูยาแต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าว่าจะต้องไปหาหมอเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราแสดงความรักต่อกันและกันได้ในการช่วยเหลือกันและกันได้ก็จงไปหาหมอไม่ใช่คนอดอยากมาไม่มีจะกินแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะไม่ใช่เป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนไม่มีอะไรจะกินอ๋อจงมีความเชื่อเถิดกลับไปแล้วเดี๋ยวจะมีอาหารอยู่ในตู้ของท่านกลับไปบ้านเลยนะจงไปด้วยความสุขเถอะแบบนี้ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าไหมไม่ใช่หรือคนตาบอดโอ้เขาทำบาปอะไรนะเขาถึงได้ตาบอดคิดว่าเต็งดีเหรอพระเยซูบอกบาปด้วยกันทั้งนั้นแหละ อย่าไปคิดหรอกหรือหอลบมันพังมาทับตายเนี่ยอ๋อคิดว่าคนเหล่านี้มันเลวกว่าคนอื่นเหรอทำบาปอะไรเหรอถึงต้องโดนหอลบทับตายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะพระเยซูบอกบาปด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่กลับใจใหม่อ่ะโดนหอทับตายเดียวทั้งนั้นเพราะนั้นอย่าไปแหมไปเที่ยวใครนะที่เป็นคริสเตียนเกิดเจออะไรไม่ค่อยดีเข้าอย่าไปประณามเขานะเนี่ยทำไม่ดีแม้พระเจ้าลงโทษคุณไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าคุณไม่เข้าใจสัจจะแล้วถ้าคนไหนเจ็บคนนั้นป่วยก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าลงโทษคุณเข้าใจผิดคนไหนตาบอดก็มีผู้ชัดเจนไม่ได้ว่าเขาเพราะความบาปจึงถูกลงโทษไม่ใช่บาปด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่กลับใจใหม่ก็ตาบอดหมดแล้วนะครับอย่าไปอวดดีเลยนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยอย่าว่าแต่คริสเตียนแล้วนะบางคนไม่ได้เป็นคริสเตียนผมเจออยู่คนหนึ่งอายุตั้ง80แล้วยังแข็งแรงเลยมาทำงานทำการได้รับจ้างฉีดปลวกนะทำมาหลายสิบปีอายุ80แล้วแต่แข็งแรงมากไม่น่าเชื่อยังดูหนุ่มกว่าอายุเยอะยังคุมคนงาน2คนไปฉีดปลวกแล้วก็ทำเองด้วยนะไม่อยู่กับสารเคมีพิษนี่แหละแล้วเขาภูมิใจมากเขาไม่เคยเจ็บป่วยเขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยจนอายุ80แล้วก็สอนอย่างไรวิธีการชีวจิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรสอนไปตำหนิเราก็ฟังไปถ้าเราไม่ได้ทำตามอย่างที่เขาทำเขาตำหนิมาก็ฟังไปแต่ที่ทนไม่ได้คือบางทีคริสเตียนบางคนเนี่ยไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วมีความเชื่อว่าเพราะพระเจ้าให้พระเยซูหอบรักษาโรคทั้งหมดไปแล้วแล้วคอยไปตำหนิคนอื่นที่ไปหาหมอวันนี้พวกเราใจไปหาหมอไปตั้งหนีไม่มีความเชื่อเอาตัวเองเป็นตัวอย่างไงโอ้พี่น้องครับแข็งแรงดีแล้วของพระเจ้าไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยของพระเจ้าแต่ไม่ใช่เป็นตัวโอ้อวดความเชื่อว่าเพราะเขามีความเชื่อแล้วเป็นอย่างนี้นะแล้วไปตําหนิเขาเดินไม่ใช่แสดงเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าเพี้ยนแล้วไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับผู้รับใช้บางคนเจ็บป่วยโอ้ยังทำการอัศจรรย์เยอะเลยนะป่วยอยู่ตัวเองพระเจ้าบอกโรคนี้ไม่หายยังเจ็บป่วยอยู่แต่ไปวางมือคนอื่นคนอื่นหายอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทนะครับอย่าไปเที่ยวตัดสินอะไรซีซัวใครเจออุบัติเหตุเจออะไรก็อย่าไปบอกโอ้พระเจ้าลงโทษไม่ใช่อย่าซีซัวนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอนะต่อเลยประการที่7เป็นภัยจากทัศนคติที่ไม่ดีความคิดแง่ลบจะหมดไปถ้าเรามีสัจจะเราจะมีชีวิตที่มีความคิดในแง่บวกต่อผู้อื่นนะครับจะไม่คิดแง่ร้ายกับเขาจะเป็นอิสระจากการกดขี่ข่มเหงอิทธิพลของคนอื่นการบีบบังคับจากคนอื่นนะครับบางครั้งชีวิตบางคนเนี่ยขมขื่นจริงๆพระเจ้าก็หาช่องทางหลุดมาจากสิ่งเหล่านั้นได้และบรรยากาศเหล่านั้นได้แต่บางครั้งอย่างเช่นนักโทษนักโทษโดนตัดสินความไม่ดีไปติดคุกแต่ไปรับเชื่อในคุกปรากฏว่าพระเจ้าก็ปล่อยเขาเป็นเปิดโอกาสให้เขาเป็นไทยได้แต่เขายังอยู่ในคุกแต่จิตวิญญาณเขาเป็นไทยเขาเป็นอิสระโอ้เขามีความสุขอ่ะถึงแม้เขาอยู่ในคุกอัศจรรย์ไหมแล้วก็ทำความดีลดโทษลงก็ออกจากคุกได้เร็วขึ้นด้วยนั้นความเป็นไทยก็ไม่ได้บอกว่าแม้บางคนอยู่ในที่ทำงานไม่ค่อยดีนะถูกเพื่อนกันแกล้งถูกความกดดันต่างๆอย่าไปคิดนะว่าความเป็นไทยจะต้องออกจากบริษัทนั้นไม่แน่ครับบางทีพระเจ้าบอกให้คุณอยู่ต่อไปแหละเพื่อจะมีชีวิตที่เป็นพยานต่อสู้กับคนไม่ดีด้วยความดีแต่พอเราทบทวนว่าพระเยซูบอกพระองค์เป็นสัจจะสัจจะทำให้ท่านเป็นไทยถ้าพบความจริงตรงนี้ปั๊บเราจะสามารถทำงานอยู่ที่เดิมได้โดยมีความรู้สึกที่เป็นอิสระไม่มีใครมาบีบบังคับเราได้เพราะเราเป็นไทยแล้วในพระเยซูคริสต์แล้วเราก็จะไม่กุ้มใจเราจะไม่เครียดเพราะว่าอะไรเพราะชีวิตใหม่เรานั้นสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้โดยที่เราไม่เป็นทุกข์สรรเสริญพระเจ้าประการต่อมาจะเป็นทายจากการเสพติดทุกอย่างแหละจะเป็นยาเสพติดจะเป็นการเสพติดการพนันหรือเสพติดต่างๆจะได้รับการปลดปล่อยเป็นทายได้อย่างแท้จริงเป็นทายจากหนี้สินเป็นทายจากกิเลสของเนื้อหนังบรรดาทรัพย์สินสิ่งของสิ่งที่ยั่วยวนต่างๆที่ยั่วยวนกิเลสเราอะเราพระเจ้าจะปลดเราออก จะไม่ให้เราตกเป็นเบี้ยล่ามของสิ่งเหล่านั้นต่อไปเป็นภัยจากกิเลสในเรื่องของเนื้อหนังทางเพศชีวิตของแซมสันน่าเสียดายแพ้มีความสามารถมากมีขอประทานมากแต่แพ้กิเลสเนื้อหนังไปแพ้เรื่องผู้หญิงเนี่ยคิดเสียหลายคนแพ้ตรงนี้ไปแพ้เรื่องทางเพศทุกอย่างดีหมดเลยโอ้ไปพลาดน่าเสียดายมากรับใช้พระเจ้ามานมนานผลงานเยอะของประทานเยอะเทศนาดีวางมือคนรักษาโรคขับผีได้โอ้สุดท้ายไปแพ้นะครับแพ้กิเลสของเนื้อหนังขอพระเจ้าช่วยด้วยให้เขาตั้งต้นใหม่แล้วเราก็อย่าไปซ้ำเติมนะครับพลาดได้ทั้งนั้นผมเองก็พลาดได้ต้องอธิษฐานเสมอแหละเผลอไม่ได้นะเผลอนี่มีสิทธิ์นี่ดีหน่อยแก่ขึ้นแล้วตอนหนุ่มๆนี่อธิษฐานหนักสิ่งยั่วยวนเยอะมากโอกาสเยอะมากที่เราจะพลาดได้เยอะจริงๆนะครับประการสุดท้ายที่ยกไปตัวอย่างประการที่12คือเป็นทายจากความเครียดความแค้นความชิงชังการอิจฉาพยาบาทสิ่งเหล่านี้พระเจ้าปลดเปลื้องเราได้เมื่อเรามีสัจจะเราจะเป็นทายจากสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วยังมีอีกมากมายที่น้องครับถ้าเราจะแบ่งปันคงไม่มีวันจบสิ้นง่ายถึงคำพยานว่าพระเจ้าช่วยให้เราเป็นทายอย่างไรนะครับผมไม่อยากให้เรารู้สึกว่ามานมัสการพอนมัสการจบฟังเทศจบคือการจบมันไม่ได้จบแต่มันเป็นการเริ่มต้นของแต่ละอาทิตย์เริ่มต้นเพื่อเราจะมีพลังชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปสรรเสริญพระเจ้าก่อนจะอธิษฐานก็อยากจะฝากเพลงเดี๋ยวให้คุณจุ๋มกับหลายๆคนนะช่วยกันร้องนะรู้ว่าพวกเราทุกคนด้วยเพลงนี้เป็นเพลงนานแล้วแต่ไปฟังได้ยินมาเมื่อไม่กี่วันนี้รู้สึกว่ามันนานแล้วไม่ค่อยได้ร้องสำหรับผมนะสำหรับพวกท่านอาจจะไม่แน่อาจจะเคยร้องในระยะที่ไม่นานนี้ชื่อเพลงพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยนะครับให้เป็นกำลังใจกับเราว่าแม้ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยให้เราเสมอและทรงเป็นกำลังให้เราทรงช่วยเหลือเราพร้อมทุกอย่างแม้ในยามยากลำบากของเราพี่น้องครับใครที่ไม่แจ่มใสในวันนี้ขอเพลงนี้จะหนุนใจท่านให้ท่านพบกับกำลังของพระเจ้าอย่างแท้จริงในความสว่างพระองค์จะทรงประทานหนทางให้เราอย่างแท้จริงสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาเปิดกันเลยครับอย่าใช้เราร้องด้วยอย่าใช้เราร้องด้วย
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราทุกคนเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบากหาวางใจพระองค์พระเจ้าทรงเป็นความสว่างส่องแสงความส่องทางถึงแม้เราอ้างว้างลำบากเชื่อวางใจพระองค์เราจะไม่กลัวแม้แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไปแม้มีอันตรายI'm not afraid.
มใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับกำลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นมาจากพระเยซูคริสต์มาจากความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ในอดีตนั้นพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรามากมายพระองค์จะกล่าวภายใต้ความยากลำบากพระองค์ทรงช่วยเราตลอดเวลาขอคำพยานเหล่านี้จะกระตุ้นจิตใจเราให้ระลึกถึงซึ่งเราจะระลึกถึงในอดีตที่เราผ่านมาได้ด้วยความยากลำบากแต่เราพอรอดพ้นมาได้นั้นด้วยอย่างไรขอเราจะเชื่อต่อไปว่าแม้เราอยู่ในเวลานี้จะลำบากอย่างไรก็ตามเราจะรอดพ้นต่อไปเช่นเดียวกันสรรเสริญพระเจ้าพระคำพระองค์บอกเราชัดเจนว่าสัจจะทำให้เราทั้งหลายนั้นเป็นไทยขณะนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผูกมัดเราทางด้านอารมณ์จิตใจจิตวิญญาณหรือร่างกายก็ตามขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราด้วยสิทธิอำนาจแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะหมดไปฮาเลลูยาแต่เราจะตั้งต้นความรู้สึกที่ดีที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะเรายึดถือสัจจะตัวเราเองนั้นเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเป็นสัจจะพระเยซูทรงเป็นสัจจะแล้วเราเองก็เป็นสัจจะเราจะอยู่ร่วมกันกับพระองค์เจ้าอย่างสอดคล้องกันและจะจำเริญขึ้นไปด้วยกันโดยพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงโปรดทรงใช้เราด้วยให้เราเกิดผลอย่างแท้จริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน